Сергій Плохий. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Частина перша. Таємний агент. Перший розділ. Викликає Кремль. Микита Хрущов. Вайлуватий, але дивовижно енергійний майбутній керівник Радянського Союзу якраз виступав перед викладачами і студентами львівських вишів, коли на трибуну передали записку з проханням негайно зателефонувати до Москви. На календарі було 1 грудня 1949 року. Львів був на особливому рахунку у Москві. До Другої світової війни місто належало Польщі, але 1939-го після пакту Молотова-Ріббентропа увійшло до складу СРСР. Радянсько-німецька дружба протривала недовго. Вже в червні 1941-го Західну Україну окупували німці. Але в липні 1944-го радянська влада повернулася. Відтоді вона активно утверджувалася в регіоні і переконувала місцеве населення прийняти переваги соціалізму, що було непросто. Адже українці продовжували боротьбу за власну державу. За кілька тижнів до виступу Хрущова українське націоналістичне підпілля ліквідувало письменника-комуніста Ярослава Галана, чільного пропагандиста нового режиму. Хрущов поставив справу на особистий контроль і приїхав у Львів ознайомитися з ходом слідства. Один із убивців виявився студентом, і Хрущов вирішив виступити перед освітянами і партактивом з доповіддю про небезпеки націоналізму. Прохання подзвонити в Москву заскочило Хрущова зненацька. Він закінчив промову, закликав студентів рішуче боротися з націоналізмом і антирадянським підпіллям, вийшов із зали і зателефонував у Москву. Хрущова з'єднали з Георгієм Маленковим, підручним Сталіна, який відповідав у ЦК за кадрову політику. Маленков велів йому повертатися в Москву. Наскільки терміново, спитав Хрущов, як тільки зможеш, прилітай завтра, відповів Маленков. Хрущов гадав, який же сюрприз чекає на нього цього разу. 3 роки тому Сталін начебто у покарання за те, що Хрущов просив у Москви допомоги під час голоду 1946-1947 років, перевів його з посади першого секретаря ЦК Компартії України на менш впливову посаду голови Ради міністрів УРСР. Про те, щоб допомогти голодним людям, зменшивши план хлібозаготівлі, і мови не було. Прохання Хрущова, Сталіна дратували, і він замінив його на Лазаря Кагановича, одного з організаторів голоду 1932-1933 років, від якого в Україні померло до 4 мільйонів осіб. Хрущов зрозумів лінію партії, повернувся у стрій і без жалю вичавлював із виснаженого селянства план хлібозаготівель. Унаслідок повоєнного голоду померло до 1 мільйона людей. У кінці 1947 року Сталін повернув Хрущова на посаду першого секретаря. Але чого Сталін хотів цього разу? Невже виклик у Москву пов'язаний з убивством Галана і неспроможністю Хрущова придушити українське підпілля? Українських партизан зазвичай називали бандерівцями за іменем Степана Бандери, провідника найрадикальнішого крила організації українських націоналістів. Судячи зі спогадів Хрущова, він уперше почув про Бандеру 1939 року, коли Західна Україна увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, якою він керував. Бандера відбував пожиттєве ув'язнення за участь у вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі 1934 року. Після нападу Німеччини і СРСР на Польщу йому вдалося вийти на волю і не потрапити до рук чекістів. Тоді його дії нам імпонували, згадуватиме Хрущов. Він виступив проти міністра внутрішніх справ у реакційній польській державі. Але ці акції були здійснені групами, які не були друзями Радянського Союзу, а були його противниками, націоналістами, які ненавиділи радянський лад. Тож нам слід було це рахувати. Коли Сталін домовився з Гітлером про розподіл сфер впливу у Східній Європі і забрав собі Західну Україну і Західну Білорусію, а потім прибалтійські країни, Буковину і Бессарабію, у старому керівництві ОУН стався розкол, і фракція Бандери зробила ставку на Німеччину. Сподівання бандерівців на швидкоплинну німецько-радянську війну здійснилися з неймовірною швидкістю. 22 червня 1941 року німецька армія перейшла радянський кордон і почала стрімкий наступ на схід. Червона армія відступила із Західної України. 30 червня 1941 року, через тиждень після нападу німців на колишніх союзників, бандерівці проголосили незалежну українську державу. Однак незалежна Україна в плани німців не входила. Вони прагнули здобути життєвий простір, в лапках, звільнити цю територію від місцевого населення для німецьких колоністів. Гестапо заарештувало провід бандерівської фракції і вимагало відкликати декларацію. Бандера відмовився і більшу частину війни провів у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Два його брати загинули в Освенцимі. Коли Бандера побачив, що німці і не думають виконувати обіцянку створити незалежну Україну, він повернув свої загони проти них, згадував Хрущов. Але при цьому не перестав ненавидіти Радянський Союз. Під кінець війни він воював і проти нас, і проти німців. Після звільнення із Заксенгаузена Бандера втік до Австрії. Збройну боротьбу очолювали інші люди, які іноді жодною мірою не стосувалися далекого лідера, але ім'я Бандери лишилося символом підпілля. Хрущов згадував. Пізніше ми стикнулися з Бандерою, і він завдав нам дуже багато неприємностей. Ми втратили тисячі людей уже після війни, коли розгорнулася запекла збройна боротьба. українських націоналістів проти радянської влади. Станом на 1944 рік, коли Бандера сидів у таборі, українські націоналісти мали 100-тисячну українську повстанську армію. Але радянська влада продовжувала називати цих вояків бандерівцями. І добрі, і неприглядні сторони руху опору асоціювалися з Бандерою. І самопожертва молодих людей в ім'я незалежної України, і етнічні чистки поляків у Західній Україні, і участь окремих осіб у Голокості, і жорстокі вбивства радянських колаборантів, як от Ярослава Галана. Радянська влада кинула на боротьбу з повстанцями десятки тисяч солдат регулярної армії, спеціальні загони НКВС і місцеву міліцію. За офіційними повідомленнями, у 1944-1946 роках було вбито понад 100 тисяч «бандитів» в лапках. Близько 250 тисяч осіб заарештовано. Із Західної України до Сибіру і Казахстану депортували кількасот тисяч людей. Командування Української повстанської армії, яка зменшилася до 5 тисяч бійців, переключилося на тактику дрібних нападів на радянські установи і військові застави та індивідуальний терор проти представників влади і місцевих колаборантів в лапках. Повстанці розуміли, що у відкритому бою шансів немає. Вони хотіли вижити і сподівалися, що незалежна українська держава виникне в ході нової світової війни цього разу між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Поступово операції проти повстанців і терор проти місцевого населення давали результат. Станом на 1948 рік рух опору ослаб настільки, що радянська влада взялася до колективізації сільського господарства. Це був головний елемент соціалістичних перетворень. Радянська агентура проникала в повстанські загони і прагнула вийти на канали зв'язку між місцевими боївками і націоналістичною еміграцією в Мюнхені, столиці американської окупаційної зони. Однак радянські спецслужби досі не могли ні дотягнутися до командування УПА, ні запобігти убивствам прихильників режиму, як от Ярослава Галана. Хрущов був знайомий з Галаном особисто. У 1946 році Галан працював кореспондентом від української преси на Нюрнберзькому трибуналі і вимагав видати Степана Бандеру з американської окупаційної зони. Повернувшись додому, він писав полум'яні памфлети проти українських націоналістів. Галан також нападався на українську греко-католицьку церкву. Радянська влада заарештувала була її ієрархів, а священників змусила перейти в юрисдикцію Російської православної церкви. Все це було елементом боротьби з іноземними політичними, релігійними і культурними впливами на підрадянських територіях. Чимало вірян греко-католиків пішло в підпілля. Нападки Галана на церкву не лишилися непоміченими у Ватикані. У липні 1949 року папа Пій XII відлучив його від церкви. Галан відповів новим памфлетом, написавши «Я плюю на папу». Можливо, саме цим він і підписав собі смертний вирок. Повстанці зазвичай були греко-католиками і не схильні були терпіти наруги над переслідуваною церквою. Про смерть Глона негайно доповіли Хрущову. Він зі свого боку проінформував про львівські події Сталіна. Старому диктатору, який жив у параноїдальній атмосфері підозр, це явно не сподобалося. З цього вбивства випливав висновок, що через 5 років після завоювання Західної України, через 4 роки по тому, як над Рейхстагом у Берліні замайорів червоний прапор, радянська супердержава не може впоратися з купкою повстанців. І то не десь, на далеких окраїнах комуністичного світу, а в європейській частині країни під самим західним кордоном СРСР. Сталін розпорядився надіслати до України найкращих фахівців по боротьбі з підпіллями. Їх поінформували, що товариш Сталін дуже незадоволений роботою органів у Західній Україні. Наказали знайти убивць Глона і на корні знищити все, що лишилося від руху опору. Хрущов розумів, що Кремль пильно стежить за ситуацією в республіці. Ось чому він особисто приїхав у Львів перевірити хід слідства і привіз із собою цілу команду людей, які мали простежити за роботою місцевих кадрів. Міністра внутрішніх справ, секретарів ЦК КПБУ, навіть першого секретаря ЛКСМУ. Хрущов вимагав від підлеглих зробити Львів твердиною радянської влади. За деякими даними, він був готовий на дуже радикальні заходи, аби лише позбавити підпілля соціальної бази, відправляти молодих людей, працювати і вчитися на Донбас, а то й запровадити в регіоні систему окремих внутрішніх паспортів, що перетворило б Галичину на величезну в'язницю поза сферою радянського законодавства. Хрущов неохоче відмовився від цих планів. Надто багато ризиків. Один із радників у цій справі вважав, що подібні заходи тільки підштовхнули б українську молодь іти в ліси до повстанців. Після дзвінка з Кремля Хрущов відклав усі справи і вилетів до Москви. Я не знав, у якому статусі повернуся в Україну і чи повернуся взагалі, згадуватиме він. Поїздка виявилася доленосною. Його не заарештували, не винесли до Гану, а підвищили. Сталін хотів, щоб Хрущов був під рукою в Москві і призначив його боротися з внутрішніми ворогами у московській міській парторганізації. Генсек вичищав із партії справжніх і уявних прихильників так званої «Ленінградської групи» в лапках. Вона нібито збиралася утворити окрему російську комуністичну партію, що гіпотетично кидало виклик загальносоюзній ВКПБ і владі Сталіна. Хрущов, давній керівник української РСР, здавався природним союзником у боротьбі з російським партикуляризмом, який підривав імперію. У Хрущова відлягло на серці. Я, звісно, подякував за довіру, сказав нам, що охоче приїду в Москву, бо був задоволений своєю попередньою роботою у столиці. Згадуватиме він. Хрущов повернувся до України закінчити справи і мав приїхати в Москву перед пишним святкуванням 70-ліття Сталіна 21 грудня 1949 року. На святковому обіді Сталін посадив Хрущова обіч себе, по іншу руку генсека сидів Мао Цзедун. Так почався шлях Хрущова на вершину радянської ієрархії. Але він ніколи не забував страху від несподіваного виклику в Москву і всіх тих проблем, які створювало йому на посаді першого секретаря республіки українське підпілля і людина, яка уособлювала спротив. Степан Бандера. Вже прийшло на 5 жовтня. Після півночі 7 хвилини я зачитав оце. Десь, може, з півгодини тому і виклав третій трек. Тож, вже зважаючи на заявлену структуру, так би мовити, я би хотів додати кілька слів. Отже, мені здається, що не зовсім правильно чи академічно називати певні події усталеними виразами, які побутують в Західному світі чи почасти і в Радянському Союзі побутували, а потім перейшли в нові часи. Я маю на увазі етнічні чистки, скажімо, вираз щодо тих подій, які були на Волині. Це потребує, мені здається, розлогішої характеристики. Я розумію, що це переклад, і він текст написаний для західної публіки. Але це трошки певне не перебільшення, можна назвати і перебільшенням, але це певна неточність. Є дуже важливі кілька моментів, які не означуються ніким, але є надзвичайно важливими. Я для себе зробив якийсь момент такий висновок. Ну, це об'єктивний факт, на нього ніхто не звертає уваги. Урівнюють, скажімо, дії армії Крайової на Волині і Української повстанської армії. Є тільки один суттєвий нюанс. Армія Крайова мала свій уряд. Це була підпільна армія Речі Посполитої до гітлерівської навали. Уряд був у Лондоні і керував своєю армією. Українська повстанська армія була армією без держави. Вона була і армією поза урядом жодним. Уряд з'явився пізніше, коли з'явилося Умовний уряд, певна річ. Українська головна визвольна рада. І з того часу, по суті, УПА не було. УПА ОУНБ. По суті, вона керувалася міністром. Воєнним міністром Української головної визвольної ради, тобто Шухевич. Тут є ще кілька цікавих зауваг. Я, як громадянин, зареєстрований, був на проспекті генерала Ватутіна. Зараз цей проспект носить ім'я Романа Шухевича. Але це ще цікавіше, тому що генерал Ватутін, за свідченням істориків, і різні є версії, але є така версія, що він потрапив, генерал Ватутін, кортеж Ватутіна, в якому, до речі, був і Хрущов, потрапив у засідку Української повстанської армії. Він був поранений, його терміново Ватутіна переправили до Москви, де він благополучно і став, як зараз кажуть, 200-м. Але є питання, чи направду то була засідка УПА? Тому що не подобався молодий талановитий генерал, вже як він воював, то інша справа, але його вага і авторитет в армії був дуже високий. Тобто є одна з версій, що з ним поквиталися. І в цьому кортежі, до речі, був і Хрущов. Він залишився живим. Це така цікава історія, як все переплетено. І другий момент – це те, що торкається, те, що названо етнічними чистками. Тому що і загони армії Крайової займалися цим. Якщо вже говорити про цю ситуацію, то треба говорити про неї трошки розлогіше. Один момент. Другий момент, який був виказаний автором одразу після цього попереднього, це те, що деякі бійці, чи як там сказано, брали участь у Голокості. Ну, це таке питання досить контроверсійне. Ніхто ж не говорить про те, що участь у Голокості брали самі євреї. З огляду, скажімо, на те, що представники єврейської спільноти, можна сказати, були серед поліцаїв в Варшавському гетто. Але ніхто не каже, що євреї причетні до Голокосту. Правильно? І про це треба говорити ширше. Серед документів УПА немає жодних згадок про Голокост, що вони в ньому брали участь, що вони мали якісь дії вчиняли щодо єврейської спільноти, саме як контрольована воєнна сила. Щось я забагато наговорив. Хай буде, залишиться. Гаразд. 00:14 хвилин. Па-па.